Norður, Helgi Hjörvar.
Já, virðulegur forseti, þetta eru nú ágætar málþófsæfingar hér hjá stjórnarandstöðunni í umræðunni hér í kvöld, en það fór einfaldlega fram lýðræðislega atkvæðagreiðsla um það hér fyrir í dag hvort að það ætti að halda kvöldfund, og ég held að það sé ástæða til þess að menn virði niðurstöðuna úr þeirri atkvæðagreiðslu og leyfi þeirri ágætu og málefnalegu umræðu sem að hér hefur farið fram um sjávarútvegsmálin að taka aftur sviðið, því að þeim mun lengur sem að þetta þóf stendur, þeim mun lengur þurfum við bara að funda inn í sumarið.
Þá tökum við máls um fundarstjórn.